ขณะที่ยุโรปและอเมริกากำลังเป็นศูนย์กลางการระบาดของโคโรนาไวรัสต่อจากเอเชียและมีหลายประเทศที่ใช้ตัวอย่างจากจีนดำเนินมาตรการอย่างเข้มงวดเพื่อรับมือกับไวรัสเช่นการปิดธุรกิจกำหนดให้คนทำงานจากบ้านจำกัดการติดต่อทางสังคมจนถึงการปิดบางพื้นที่นั้นไมค์ไรอันผู้เชี่ยวชาญด้านสถานการณ์ฉุกเฉินขององค์การอนามัยโลกได้เตือนเมื่อวันอาทิตย์ว่ามาตรการล็อกดาวน์หรือการปิดพื้นที่และจำกัดการเคลื่อนไหวแต่เพียงอย่างเดียวจะไม่สามารถเอาชนะไวรัสได้โดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงขององค์การอนามัยโลกผู้นี้ชี้ว่าสิ่งที่ประเทศต่างๆต้องทำอย่างแท้จริงคือการใช้มาตรการด้านสาธารณสุขอย่างอื่นเช่นการระบุผู้ติดเชื้อการแยกผู้ป่วยการสืบหาผู้ที่ได้ติดต่อสัมผัสเพื่อเตือนให้กักตัวเองเสริมไปด้วยเพราะถ้าไม่มีมาตรการควบคู่เหล่านี้อย่างจริงจังเมื่อคำสั่งปิดพื้นที่และห้ามเดินทางหมดอายุลงเชื้อโคโรนาไวรัสก็จะกลับมาระบาดได้ตามเดิมนั่นก็เป็นคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านสถานการณ์ฉุกเฉินขององค์การอนามัยโลกนะครับในขณะเดียวกันวิลเลียมแกโลผู้สื่อข่าว VOA ในเกาหลีใต้ก็รายงานว่าเหตุผลสำคัญสำหรับความสำเร็จของเกาหลีใต้ในการควบคุมโคโรนาไวรัสอยู่ที่นโยบายการตรวจคัดกรองผู้ติดเชื้ออย่างรวดเร็วและจริงจังการแจ้งเตือนสาธารณชนผ่านระบบการส่งข้อความไปยังโทรศัพท์มือถือเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อในชุมชนเส้นทางที่บุคคลดังกล่าวเคยผ่านไปการระบุกลุ่มผู้ติดเชื้อและกลุ่มที่ต้องสงสัยรวมทั้งการมีระบบสาธารณสุขระดับชาติที่มีประสิทธิภาพและไม่มีค่าใช้จ่ายสูงด้วยการที่เกาหลีใต้สามารถทำเรื่องนี้ได้เพราะนอกจากจะมีประชากรเพียงราว51ล้านคนและกว่าครึ่งของประชากรยังอาศัยอยู่ในเขตมหานครกรุงโซลแล้วกฎหมายเรื่องความเป็นส่วนตัวของเกาหลีใต้ซึ่งถูกปรับแก้หลังการระบาดของโรคเมอร์สเมื่อ5ปีที่แล้วอย่างเพิ่มอำนาจให้รัฐบาลเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของประชาชนรวมทั้งเกาหลีใต้ยังมีระบบทะเบียนระดับชาติที่ผู้ใช้โทรศัพท์ทุกคนจะต้องใช้ชื่อจริงและเลขประจำตัวซึ่งเรื่องนี้ก็ช่วยให้เจ้าหน้าที่ทางการสามารถติดตามผู้ต้องสงสัยได้อย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามแม้ว่ามาตรการต่างๆที่รัฐบาลเกาหลีใต้นำมาใช้จากปัจจัยเฉพาะที่มีอยู่ในสังคมจะได้รับคำชมเชยว่าอาจเป็นตัวแบบในประเทศอื่นๆเพื่อควบคุมการระบาดของโคโรนาไวรัสโดยไม่จำเป็นต้องปิดธุรกิจทำให้ระบบเศรษฐกิจต้องหยุดชะงักหรือต้องจำกัดการเดินทางเคลื่อนไหวของประชาชนในวงกว้างก็ตามแต่กลุ่มด้านสิทธิมนุษยชนอย่างเช่น Human Rights Watch ก็แสดงความกังวลโดยคุณเคนเนตรอธผู้อำนวยการบริหารของ Human Rights Watch กล่าวว่าหน่วยงานของตนเป็นห่วงว่าประเทศต่างๆที่นำตัวแบบของเกาหลีใต้โดยเฉพาะเรื่องการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของประชาชนไปใช้อาจช่วยประโยชน์จากภัยคุกคามด้านสาธารณสุขนี้เพื่อขยายอำนาจของรัฐในการติดตามสอดส่องความเคลื่อนไหวของประชาชนซึ่งเรื่องนี้ก็จะส่งผลต่อสิทธิเสรีภาพของผู้คนในระยะยาวได้โดยผู้อำนวยการบริหารของ Human Rights Watch เรียกร้องว่าระดับการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของประชาชนควรจะลดลงเมื่อภัยคุกคามด้านสุขภาพนี้หมดไปและว่าประเทศต่างๆควรหลีกเลี่ยงคำสั่งจำกัดการเคลื่อนไหวและจำกัดเสรีภาพส่วนบุคคลในวงกว้างโดยเลือกใช้มาตรการดังกล่าวเฉพาะเมื่อมีเหตุผลทางการแพทย์ตามที่จำเป็นเท่านั้นผมจำเริญตันสมบูรณ์ VOA Washington